Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. На протягу ближайшей годины нашего эфира мы пропонуем вашей увазе передачу «Пражский акцент» про выбор Беларуси Евразиас альбо Евразийский союз. Звоночки Яна Максимюка, вольная студия с уделом украинского письменника Юрия Мушкетика и передача «Суды и дивосы Беларуси» Альгерда Бахаревича. На гэтым тыдні ў Астане была падпісаная дамова аб утварэнні Еўразійскага саюзу. Як адаб'ецца яна на жыцці беларусаў? І ці ставіцца на крыж на памкненнях той часткі грамадства, якая бачыць будучыню краіны ў інтэграцыі з еўрапейскім звязам? Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і палітык Вінцук Вячорка. Гутарку вядзе Сергей Навумчык.
Я спачатку прапаную абмеркаваць, напэўна, галоўную падзею для Беларусі сыходзячага тыдня. Гэта падпісанне ў сталіцы Казахстану Еўразійскага саюзу. Першае пытанне да Вінцука Вячоркі. Спадар Вінцук, як вы лічыце, наколькі значнай будзе гэтая падзея для Беларусі?
Я думаю, што гэта вельмі важная падзея для Пуціна і надроджанага расійскага імперыялізму. Гэта нарэшце стварэння нібыта паводле міжнародных канонаў геапалітычнай прасторы у пэўных заканадаўчых рамках. Тут абсалютна не істотна тое, што Назарбаеву ў апошні момант удалося выгандляваць ухіленне, скрэсленне некаторых пунктаў, якія датычаць там супольнай мяжы, некаторых іншых момантаў, усё адно пачынае дзейнічаць ўжо як бы законна вось гэтая супольная цывілізацыйная ці альтэрнатыўная еўрапейскай цывілізацыі прастора. Думаю, што яўна недаацэньваюць і на Захадзе аналітыкі, і ў нас аналітыкі небяспекі гэтага чарговага кроку. Рэч у тым, што Пуцін і расійская імперія вельмі моцна матываваныя пасля пэўнага аблому зубоў з Украінаю на тое, каб кампенсаваць неспатоленыя імперскія апетыты свае, ну, зрэшты, і грамадства расійскага у вялікай ступені. І таму яны будуць напаўняць гэтыя дамовы абсалютна канкрэтным, палітычным, вайсковым, ментальным, прапагандысцкім, моўным зместам. І тут не трэба мець ілюзіяў, што той Лукашэнка, ну, дзеля таго, што як бы два драпежнікі в адной клетцы, што ён тут будзе, будучы такім драпежнікам, таксама абараняць фармальную незалежнасць Беларусі. Няма ўжо ў яго патэнцыялу ўласную незалежнасць, а ніякай не Беларусі ў гэтай клетцы абараняць.
Гэта быў Вінцук Вячорка. І такое ж пытанне да Валеры Булгакова.
Ну, я б сказаў бы, што гэта пагадненне яшчэ на многа крокаў адсоўвае нас ад свабоды і сапраўднай незалежнасці. Гэта пагадненне безумоўна спрыяе кансервацыі існуючага парадку і, так бы мовіць, кансервацыі гэтых тэктанічных раздзелаў паміж еўразійскай цывілізацыяй і еўрапейскай. На нешчасце, наша краіна апынулася адрэзанай ад Еўропы, ад супольнай еўрапейскай прасторы, і гэтае пагадненне на такі стан рэчаў, ну, па-першае, кансервуе, а па-другое, безумоўна, узмацняе і паглыбляе. Хачу сказаць, што безумоўна, Лукашэнка гандляваўся да апошняга і нават у дзень адлёту стану з мэтай падпісання гэтага пагаднення выказваў сваё, так бы мовіць, незадавальненне некаторымі пунктамі, гаварыў, што Беларусь разлічвала адно, а атрымала другое, маўляў, беларускі рэжым чарговы раз быў падмануты. Але тым не менш падпісанне адбылося, і нешта, безумоўна, з гэтага пагаднення нейкія кароткачасовыя выгады беларускі рэжым атрымае. Але на перспектыву гэта, ну, можна, напэўна, расцэньваць як свайго роду бомбу запаволенага дзеяння. Гэта значыць, падобныя рамачныя арганізацыі, рамачныя варункі, яны спрыяюць кансервацыі рэтраградства, адсталасці таких напаўфеадальных дачыненняў у галіне эканомікі. І у выпадку пераходу Беларусі да дэмакратычнага кіравання гэта будзе значным тормазам, які будзе надзвычай сур'ёзна гамаваць нейкі такі праеўрапейскі, прадэмакратычны вектар беларускага развіцця. Гэта значыць тая эканамічная мадэль. Я мушу сказаць, чаму, власна кажучы, Лукашэнка пайшоў на гэта, прынамсі маё такое сціплае меркаванне. Бо фактычна рэсурсы для павышэння дабрабыту і нарошчвання эканамічнай актыўнасці ў рамках існуючай мадэлі, вычарпаная. І гэта нейкі ліхаманкавы крок забяспечыць далейшы рост у сітуацыі адсутнасці якіх-небудзь сур'ёзных эканамічных рэформ. Гэта ізноў папросту выбіванне там ці патрабаванне нейкіх энергетычных ці іншых датацый, нейкіх асаблівых варункаў для збыту беларускай прадукцыі на знешніх рынках. Гэта значыць спецыфіка беларускай мадэлі развіцця, якая склалася за апошнія 10-15-20 гадоў, палягае ў тым, што тут адсутнасць фундаментальных эканамічных рэформ спрабуе замяніць актывізмам зверху, жорсткімі, паказнымі судзілішчамі, а таксама удзелам у міжінтэграцыйных, міждзяржаўных інтэграцыйных аб'яднаннях, якія пакліканы даць рэсурсы і забяспечыць штуршкі для развіцця эканомікі. Я мяркую, што кароткачасовая перспектыва магчыма гэта і дасць нейкі плён, хоць гэта пад вялікім сумневам, як вы ведаеце, аб'ём узаемнага гандлю з Расіяй і Казахстанам не расце, стагнуецца, нават падае. Экспартная выручка Беларусі за апошні квартал зменшылася амаль на мільярд амерыканскіх даляраў. Але яшчэ раз паўтаруся, у доўгатэрміновым сэнсе гэта нясе разбуральныя наступствы.
Гэта быў Валер Булгакаў. Спадар Вінцук, вось шмат хто назіраў па тэлебачанні за працэдурай падпісання ў Астане гэтага пагаднення аб стварэнні Еўразійскага саюза, шмат хто заўважыў, што калі было абвешчана, што гэта падпісана, Пуцін і Назарбаеў пляскалі ў ладкі, а вось Лукашэнка не апладзіраваў і, сапраўды выглядаў ён... Ён, скажам так, не усміхаўся. Не усміхаліся, праўда, і Пуцін з Назарбаевым, але яны хоць фармальна выканалі нейкія пратакольныя працэдуры. Лукашэнка гэтага не зрабіў. Спадар Вінцук, як вы думаеце, ён проста быў сапраўды... У чым прычына? Ён быў незадаволены нейкімі адсутнасцю тых прэферэнцыяў, на якія ён разлічваў, ці тут больш глабальнае такое яго разуменне?
Калісьці ў савецкі час савецкія прапагандысты кпілі з заходніх крэмлінолагаў дзеля таго, што ты аналізавалі жэсты і міміку Брэжнева да таго Хрушчова. Думаю, што не мае абсалютна ніякага значэння, чым выкліканая такая, а не іншая міміка Лукашэнкі, ці там плівыя погляды Пуціна, якія хтосьці заўважыў. І, дарэчы, не маюць вялікага значэння лукашэнкавыя словы, а важна тое, што адбываецца. І тое, што робіцца. І гэта ёсць Лукашэнка, які прывёў дзяржаву Беларусь, якая кантролюе краіну Беларусь, вось у гэта еўразійскае ярмо. Крок за крокам, эканамічнае, вайсковае, палітычнае, культурна-духоўнае ярмо, і ён нясе за гэта адказнасць. Але разумеючы, ці інтуітыўна, дзякуючы сваім аналітыкам, што беларускае грамадства насуперак ягонай палітыцы становіцца штораз больш незалежніцкім і празаходнім, не гледзячы ні на што, ён вымушаны пасылаць такія піараўскія меседжы, недзе там фыркнуць, недзе фізіяномію нейкую зрабіць, недзе нешта заявіць, скажам, як у сітуацыі з Украінай, і лояльнае дачыненне да новага украінскага кіраўніцтва выказванні, віншаванні Парашэнку. А з другога боку, расійскія знішчальнікі на нашых аэрадромах, галасаванне ў аб'яднаных нацыях, стратэгічна важнае наконт прызнання тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, краіны. Беларускі прадстаўнік галасуе так, як галасуе пуцінскі. Карацей кажучы, давайте глядзець не на фізіяномію і не словы слухаць, а глядзець на рукі. Тое, што гэты лукашэнкаўскі рэжым і асабіста Лукашэнка робіць і зрабіў. Я беларускім рэжымам ўладу прынцыпова не магу называць, думаю, я тут са спадаром Балерам терміналізна разыходуся. І у гэтым сэнсе Лукашэнка прабуе прышчапіць грамадства за такое разуменне, што вось ён стараецца, ён што можа тое зробіць у цяжкіх геапалітычных шчамлётках, і таму трэба трываць ягоную жорсткую руку, ну бо гэта ж непазбежна, трэба тут шчаміць любыя забурэнні, таму што інакш вот у гэтых шчамлётках расціснацца. Так вот ён, як той таракан у прынтары, лапы расставляючы, спрабуе не дапусціць смерці.
Дякую, гэта быў Вінцук Вячорка. Шановныя калегі, абодва вы ўжылі выказванні, якія палягаюць у геапалітычнай тэрміналогіі. На гэтым тыдні адбылася яшчэ адна падзея, падведзеныя вынікі выбараў у еўрапейскі парламент, і шмат для каго нечаканымі гэтыя вынікі былі, а менавіта тое, што перамаглі, ну, крайне такія правыя, ці якіх называюць нацыяналістычныя партыі, якія выступаюць супраць пашырэння еўразвязу, мягка кажучы. Скажыце, калі ласка, як гэта можа адбіцца на памкненнях пэўнай часткі беларускага грамадства, якая ўсё ж такі бачыць Беларусь у еўразвязе? Як вы лічыце, Валер Булгакаў?
По-моему, перспектива членства Беларуси и Евразвязи не стоит на порядку дня. И попросту вот, будем широми, что сперша в Беларуси мусит отбыться демократичная трансформация, и только после будут отбываться тяжкие перемовы с политическими элитами Европы на конт выходжения Беларуси в европейскую политическую супольность. Как показывают выпадки сходнеевропейских держав, это может занять и 10, и 15, и 20, и на вот более годов, бо не все краины Европы являются на данный момент сябрами евразвязани, не лечу на то, что они размещены до центра Европы, некоторые из них размещены до центра Европы неправильно ближе. То як бы, ведаць, я нават гаварыў некалі з такім брытанскім аналітыкам, досыць вядомым і знаным Эндрю Вілсонам, мы вот абмяркоўвалі разам перспектыву ўваходжання Беларусі і Еўразвязу, і ён вот чамусьці гаварыў пра 30 гадоў. Ну, у любым выпадку гэта, так сказаць, хірамант футуралогія. Па-моему, пакуль жывы Александр Лукашенко і пакуль ён займае пасаду беларускага прэзідэнта, ніякіх перадумоў, ніякіх сур'ёзных вокнаў магчымасці для гэтага, так сказаць, фундаментальнага руху не існуе. Іншая сітуацыя, безумоўна, з Украінай, я, напэўна, дазволю сабе якбы гэты экскурс, бо там, прынамсі, еўракамісары, еўрапейскія палітыкі гаворыць пра магчымасць далучэння, але спецыфіка і трагізм геапалітычнага моманту палягае ў тым, што Расія, дзякуючы сваёй неабвешчанай агрэсіі, неабвешчанай інтэрвенцыі на Украіну, будзе рабіць усё, каб загамаваць далучэнне той же самай Украіны да еўрапейскай палітычнай супольнасці. І гэта, ведаеце, вельмі кепскі, вельмі трагічны знак для Беларусі. Власна кажучы, я ўжо тут гэтую думку выказваю, яшчэ раз выкажу, што ў выпадку, калі ў Беларусі да ўлады прыйдзе дэмакратычны рэжым, а ў Расіі, ў Крамлі застанецца кіраўніцтва, якое распавядае цяперашнія вартасці, а гэта так званы неаімперскі кансерватызм. Нам трэба чакаць вайсковай інтэрвенцыі, нам трэба чакаць спробу утварэння нейкай магілёўскай, гомельскай там ці яшчэ нейкай народнай рэспублікі. Гэта значыць, нашы суседзі на ўсходзе будуць рабіць усё, каб расчляніць краіну, паралізаваць яе волю да уз'яднання ў еўрапейскай палітычнай прасторы.
Дзякую, гэта быў Валер Булгакаў.
Тема сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт» – выбар Беларусі, еўразвяз альбо еўразійскі саюз. Удельники – главный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков и политик Линсу Клячорка. Ведущий – Сергей Наумчик.
Линсук, я не могу не запытать у вас на конт европейских теперешних реалий, как у политика, який давно и активно сустракается, супрацовничая с европейскими политиками самых разных накірунков, самых разных поколений. Як вы вогуле оцениваете вось выники этих европейских выборов у связку с тем, насколько они могут отбиться на отношениях Европы до Беларуси, покольки, как мы ведаем, в всяком разе российская пропаганда про это каже, все ж таки теперь там повеличилась колькость прихильников, ну, Кремля, прихильников Путина. Так вот, отобьется это на ставлении до Лукашенки?
Мы ж памятаем, что после Лиссабонских погоднений изменились пропорции владных полномочий у евразийских институций, европейских парламент теперь, ну, мае трошки более, чем только парле, чем только говорить. Повеличивается роль у ведении вонковой политики Европейского Союза, у питаниях мощного поширения, у плыве на бюджет, на кадровую расстановку у выконавчих структурах Европейского Союза. И вот, на жаль, увеличением этих полномочий изменяются неким чином и настрои в Европейском парламенте. И, скажем так, не на корысть европейской цивилизации. У нас некоторые люди, которые лечили себя национал-демократами, годами захоплялись, как там Марин Ле Пен, альбо там ЮКИП британская, набывают проценты популярности, вот они ж такие крутые националисты, вот, значит, они быцем бы их белорусских национал-демократов однодумцы. И ничего подобного. Речь у тем, что гэтыя групы, будучи сапраўды крайнімі, радикальнымі, абсолютно не выступаюць за тое, каб кожны народ реалізаваўся у сваёй нацыянальнай сутнасці, у сваёй нацыянальнай існасці. Вось про тую самую ЮКІП, наўрад ці можна сказаць, што яны разумеюць і прымаюць нацыянальныя памкненні іншых этнасаў, якія жывуць у Брытаніі. Але яны ўсе, напрыклад, вітаюць цвёрдую руку, а зусім не пагадненне, такое традыцыйнае европейское пагадненне, ну, у духу нашага коласавага, там, набыць зямлю, купіць зямлю, прыдбаць свой кут, правда. І нічога дзіўнага, што так, як калісьці Ленін, Сталін подкупляли крайне левых европейских, маючи там свою пятую колену, так теперь Путины и Газпромы подкупляют крайне правых, маючи там вот такую свою обновленную пятую колену. Ну и не секрет, что и те, и другие, в принципе, черпают натхнение у тоталитарных имперских режимах 20-х годов. И не забываемося, что и лепеновцы, и леганорд, коли не помыляемся, и вугорцы, и люди Корнина Микки, альбо кто-то близкие до его с Польши, ездили у Крым назирать вот эти псевдореферендум и цалком ухвалили и его ходу, и его наступствы. Дякую Богу, правда, на гэты момент не могуть ЮКИП и Марин Ле Пен домовиться помеж собой, как утворить там фракцию, а значит уплывать на... Там это значит в Европарламенте фракцию, а значит уплывать на попереднее, вот теперь же там все утрасаться будет, кадровое, структурное решение, але все одно их там, ну, столько, что уже голос их будет чувать. Я в связку с этим не могу не сказать, что вот у нас в Беларуси были такие групповки, которые лечились быцем бы правыми, якія імкнуліся нейким чином дагрукацца до Лукашэнкі і лукашэнкаўскага режиму, что вот такі ж режим, такая машина державная хорошая, только ідэалогію не бракує, візьміце нардычную ідэалогію. Ну, это группа «Цитадель», так званая. Там некоторые люди с этого дискурса працуют в державных установах, в Академии науки, в Белорусское радио дают. Ну, вот теперь уже я бачу, что им, этим людям, дает трибуну «Белта», и они уже там, как эксперты, выступают, и они вовсю хвалят вот это российско-белорусское поразумение, видать, как прояву реализации нордичной идеи. Так что, ну, теперь становится ясно, что это антибелорусская линия. Что до Европейского парламента у дочинении до Путина, то вот, на жаль, теперь будет тяжелее досягать американо-европейской синхронности, а она крайне важная в этой справе. Ну и будет так само повеличиваться разнобой у дочинении до Лукашенко и Лукашизма. С одного боку иллюзии, быцем бы Лукашенко и Лукашизм может быть гарантом незалежности, с другого боку отсутствие перечення, ну, мовляв, коли есть Брюссель, то чому не може бути Москва в ролі інтегратора тамтейша?
Дякую, це був Вінцук Вячорка, який некілька разів сказав слово «ідея». Для Беларусі у ситуацію, якою вона тепер опинулася у зв'язку з підписанням цього погоднення, робиться важливим те, що недавно сказав Лукашенко в інтерв'ю Ксенії Собчак. Білоруська національна ідея. Докладніше, він сказав просто про національну ідею. Чи потрібна така ідея Білорусі? І коли так, якою вона повинна бути? Коли ласка, Валер Булгаков.
Ну, Лукашенко заявил, что национальной идеи, на его думку, нема. И тем самым он показывает, что, на его думку, вот, национальная идея, так как мы ее ведаем, связанная с национальным народжением, культивацией национальной культуры, будет его устойливую агиду, и он фактично ее откидает и заперечивает. Это фактично такая крайняя форма нигилистичной установки, якая де-факто в Беларуси оживляется прошли 20 годов.
Вінцук, у чим все ж таки полягає національна ідея? Це потрібна на Білорусі, коли так, так якая?
Думаю, що для Лукашенка національної ідеї і бути не може, тому що білоруська національна ідея, про існування якої він підозрює, вона перечить лоялізму в дочиненні до його, який він спробував весь час культивувати. А білоруська національна ідея, як ідея неімперського народу, це ідея збереження своєї тоєсності, переживання супольного історичного льосу, тягом усяє історичної пам'яті, як підсвідомо, так і усвідомлено. Знову ж таки Лукашенко і лукашисти атакували і відсікали від нас ось цю глибинну історичну пам'ять. І це почуття свій-чужі, і це вміння ідентифікувати, хто свій, хто чужий, для того, щоб гарантувати будучиню і незворотну, причому будучиню перспективу своєму. У ситуації, коли білоруський народ зазнав стільки розломів, репресій, зачисток елітів, молодого терору антибілоруського, білоруський народ шпат конфесійний, я думаю, вельми важним чинником, ось окрім того, що я сказав, є так само білоруська мова як каштовність, яка наш шмат конфесійний народ мусить єднати. А що до Віцебських республік, у нас, відомо, до Донецька нема, но, правда, Львова так само нема, мы больше гомогенные. Тому Россия тут, видать, планує некую тотальную операцию, а супраць этой тотальной операции проти отрута только одна. Это наша сведомость и наша поеднанность национальной идеи, якая Лукашенку недоступная.
Тема сьогоднішньої передачі «Правський акцент» – вибор Білорусі «Еуразв'яз» або «Евразійський союз». Удільники – головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков і політик Вінцук Вячорка. Ведучий – Сергій Новинчук.